dan untuk teman-teman kita semuanya, dan bagi saudara-saudara yang lagi terus mencari tempat kebaktian, keluarga berbakti, bisa bergabung bersama kami. Dan apalagi dalam minggu ini kita khotbahnya bicara soal local church, why we should love his local church. Minggu lalu kita berbicara tentang the beauty, keindahan local church. The beauty of local church because Jesus is beauty. Karena Yesus yang membuat indah. Bagaimana orang-orang yang rusak, orang-orang yang selfish, orang-orang yang tidak bagus, orang-orang yang brengsek, orang-orang yang jauh bermusuhan tapi dikumpulkan dalam satu gereja lokal. Dan Tuhanlah yang membangun gereja lokalnya. Tuhanlah yang memimpin. Tuhanlah yang empunya. Tuhanlah yang punya rencana. Dia memakai latar belakang orang yang seperti itu menjadi berkat. Orang-orang yang tidak bagus seperti saudara dan saya disatukan untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus, membangun keluarga Allah. Kita beauty ketika kita menyanyi worship bersama-sama di tengah perbedaan kita. Ketika kita hadir bersama-sama, kita satu voice untuk memuliakan Tuhan. Dan disitulah beauty-nya yang begitu indah. We are one, kita bersatu di tengah-tengah, kita begitu banyak perbedaan-perbedaan. Tapi satu ketika kita menyembah Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita mau fokus berbicara soal tentang commitment to local church. Dan saya mulai dengan kadang-kadang kita mencari gereja lokal itu seperti pergi ke restoran. We are going to local church as going to restaurant. The consumer mentality. Jadi kita cari restoran mana yang cocok. Restoran Thailand, restoran Chinese, restoran dari Jepang, khususnya mania yang ada apa Ostang, yang suka Ostang, ya lalu cari ke McDonald, ke tempat yang lain, kalau nggak cocok cari yang lain. Dan kalau tidak hati-hati kita seperti itu, saudara-saudara, ke gereja seperti itulah, mentalitas seperti itu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita dapat, kita seperti itu. Tapi juga di satu sisi, saudara-saudara, kadang-kadang seperti Mark Dever mengutip, kadang-kadang kita mencari gereja seperti orang pergi dating, saudara-saudara. Siapa yang pernah lihat di sini Bachelor, program Bachelor, ada ya. Di Amerika maupun di Australia, atau program bachelorette. Ya, jadi kalau satu yang bachelor itu program di mana satu laki-laki, lalu ada sekitar 25 perempuan yang akan dipilih. Lalu kemudian dia dating satu-satu. Oh, ini gak cocok. Sampai akhirnya dipilihlah seorang wanita dari sekitar 25 orang itu. Lalu dibuat acara yang luar biasa, syahdu dan syahdin segala macam. Wah, bagus sekali. Sesudah itu mereka dianggap supaya bisa menikah sesudah acara selesai. Tapi kebanyakan beberapa di antara mereka sudah acara hebat, pikirnya akan menikah, tahu-tahu bubar, saudara-saudara. Dari sekian gitu banyak. Yang bachelorette adalah acara di mana satu wanita yang memilih 20 cowok dipilih, diseleksi. Lalu kemudian akhirnya menjadi pilihannya. Saudara-saudara, hal yang sama kadang-kadang melakukan seperti itu. Saya sekali pernah nonton itu, tapi sudah itu gak nonton lagi karena sudah tahu bahwa itu-itu aja yang terjadi. Dan kalau gak hati-hati, filosofi seperti itu dimasukkan ke dalam satu gereja, lalu sang cowok memacari, misalnya WJ, memacari semua cewek-cewek, semua gak cocok, harus satu. Misalnya, sorry ya WJ, pakai nama WJ. WJ orang baik, gak seperti itu, saudara-saudara. Ya, bukan seperti itu, saudara-saudara. That's not the way. Tapi kalau gak hati-hati, apa yang saudara tonton itu menjadi bagian dalam hidup. Oh, cara pacaran seperti itu toh, yang seperti itu, dan itu yang bukan mau kita hidupkan. Tapi poinnya adalah para pakar-pakar gereja menyatakan kalau tidak hati-hati, mental consumer dan mental dating itu yang sering terjadi ketika kita memilih menjadi anggota jemaat. Dan kita menjadi anggota jemaat tanpa punya konsep yang bagus, lalu kemudian bergereja tapi sebenarnya mentalitasnya tidak bagus. Saudara-saudara, beberapa hal yang punya mental seperti itu, consumer maupun dating, pada umumnya punya tiga ciri yang tidak bagus. Yang pertama adalah a me-centered attitude. Jadi yang pertama adalah fokus kepada diri sendiri. Fokus kepada my comfort, kenikmatan saya, kesukaan saya, apa yang saya mau. Ini yang saya mau lakukan. Dan khususnya di tengah COVID-19 ini, saudara-saudara, ketika saya berkhotbah yang tidak berbakti pada hari Minggu, itu ada ratusan pengkhotbah di seluruh dunia. Dan banyak pengkhotbah-khotbah mungkin yang lebih bagus, yang bisa enak didengar. Tapi kenyataannya belum tentu sesuai dengan kebutuhan daripada kita. Karena ketika kita memikirkan di jemaat adalah apa yang dibutuhkan. Tapi ketika saudara secara fokus secara sendiri, lalu kemudian pengen mendengar apa yang kita pengen dengar, lalu kemudian tanpa disadari ketika kita melihat situasi dengan suasana COVID seperti ini, lalu kemudian kita bergereja, kita punya mental me-center. Apa yang gereja bisa lakukan? Apa yang persekutuan ini bisa lakukan? Apa yang kelompok sel ini bisa lakukan? Jadi fokus pada me, give me, 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 me aja. Orang-orang yang seperti ini cepat tersinggung atau cepat marah ketika kepuasan hatinya tidak dipenuhi. Jarang bertanya bagaimana saya bisa melakukan sesuatu. Bagaimana saya bisa untuk berkembang, apa yang saya bisa lakukan, what can I do? Tapi fokusnya selalu me, sehingga tanpa disadari pertumbuhan kerohaniannya tidak bisa, makin lama tidak bisa bertumbuh karena selalu fokus kepada selfishness. Kadang-kadang juga orang-orang yang punya mental seperti ini adalah bebas, independent. Saya mau bebas, saya tidak mau tergantung, saya mau bebas sendiri, saya mau apa yang saya mau lakukan, ini yang mau saya lakukan. Kalau ke gereja ini banyak ada aturan yang saya merasa tidak bebas, saya merasa tertekan. Saudara-saudara, di mana kita berada selalu akan ada sesuatu yang akan menolong saudara lebih efektif. Ketika saudara masuk di Australia, ada peraturan-peraturan Australia untuk saudara. Ketika saudara berkeluarga, ada aturan-aturan. Ketika saudara sebagai mahasiswa, baik di MLU, RMIT, atau Monash, itu ada aturan-aturan yang sudah diadakan. Ketika saudara melanggar dari hal seperti itu, akan ada konsekuensinya. Tapi poinnya adalah sesungguhnya tidak ada yang merasa bebas sendiri. Tidak ada seorang pun sebuah pulau di tempat ini. Ketika saudara nanti kerja, saudara ada aturan. Saudara mau bebas di tempat pekerjaan, saudara akan ada masalah. Di PHK atau ada peringatan, saudara tidak diterima dimanapun juga ketika saudara mau bebas. Jadi mental bebas ini kalau saudara hidupkan dan tanpa terasa ketika saudara masuk dalam bergereja akan menyusahkan diri sendiri. Hal yang ketiga adalah kadang-kadang bersifat critical. A chat dater tend to be critical. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh kritik. Sebagai anggota jemaat anak Tuhan, kita harus belajar untuk kritik, belajar untuk kritik yang membangun apa yang dilakukan dengan bagus, dan bersama-sama untuk membangun, dilakukan dengan kasih, dilakukan kalau ada kesalahan, hal-hal yang tidak bagus, kita lakukan, saudara-saudara. Dan sebagai pemimpin gereja, teman-teman satu sama yang lain harus belajar mendengar masukan apa yang membangun dalam hidup kita. Tetapi kecenderungan orang yang mentalitas yang seperti yang saya maksudkan di atas adalah dalam bergereja ketika mentalitasnya adalah seperti ke restoran, biasanya adalah cenderung kritis, dia tidak berpartisipasi, dia tidak mau bergabung, dia datang lalu melihat kelemahan sana sini, lalu kemudian ngomong dengan cepat, saudara-saudara. Malahan dia tidak berpartisipasi, tapi ketika suruh ambil bagian tidak mau, tapi jiwa kritikalnya begitu banyak sekali. Saudara-saudara, mudah bagi kita memang untuk kritikal, untuk kritik. Pada umumnya orang kritik lebih pandai daripada pemain. Coba lihat pemain basket. Bahkan pemain basket yang hebat pun kita, aduh salah, harusnya jangan begitu tuh. Pemain sepak bola juga sama, harusnya jangan begitu. Kalau sekarang lagi musim football di Amerika, saya suka lihat khususnya tim saya Dallas Cowboys. Kalau quarterbacknya salah, wah harusnya jangan lempar begitu, jangan sini. Malahan saya main lempar juga gak bisa, saudara-saudara. Tapi poinnya gampang sekali untuk melakukan hal yang seperti itu. Dan banyak orang-orang yang melakukan seperti itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, tekanan khotbah ini satu arah, saudara-saudara. Yaitu mendorong kita supaya bisa komitmen di gereja lokal. Karena itu desain Tuhan, karena itu good for you, karena gereja adalah satu hal yang indah yang Tuhan inginkan untuk setiap kita. Pilihan yang bagus adalah pilihan yang Tuhan inginkan, yaitu commitment to his local church. Kalau saudara baca semua perjanjian baru, banyak tekanan-tekanan bahwa orang Kristen tidak bisa berdiri sendiri. Ketika kita percaya Yesus Kristus, kita bergabung pada satu gereja, bagaimana akhirnya supaya kita bertumbuh. Saudara-saudara, hal yang jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah ketika kita komitmen di local church, itu good for you. Bukan satu beban, tetapi it is good, bagus untuk kita, benefitnya banyak, pertumbuhannya banyak, karena Tuhan desain untuk hal seperti ini. Supaya kita ditumbuhkan, saudara-saudara. Salah satu masalah adalah pertanyaannya, apakah gabung ke gereja lokal itu adalah alkitabiah? Banyak yang mungkin tidak mengerti. Biar saya berikan beberapa prinsip supaya saudara bisa mengerti lebih bagus. Kenapa commitment to his local church itu adalah prinsip Alkitab yang harus kita hidupkan. Ada berapa alasan, saudara-saudara. Coba perhatikan. Yang pertama, church membership itu adalah biblical idea. Hal yang kita inginkan adalah penting bagi kita untuk mengerti. Saya bergabung karena ini adalah prinsip Alkitab. Ini sesuatu yang benar, dan sesuatu yang benar itu good for me, sangat benefit untuk saya. Dalam Alkitab, saudara-saudara, perjanjian baru, biblical idea tentang membership itu ada, karena dimulai di situ, karena ada church leadership. Dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13 dan Ibrani 13 ayat 17 khususnya para penatua, para pemimpin-pemimpin gereja supaya jemaat untuk respect, belajar untuk mendukung dan belajar untuk menghormati para pemimpinnya, itu menunjukkan bahwa adanya gereja lokal. Karena gereja lokal ada pemimpin-pemimpin itu dipilih khususnya ditentukan oleh Tuhan melalui gereja setempat para pemimpin-pemimpinnya. Paulus memilih para pemimpin-pemimpinnya lalu kemudian dilanjutkan pemilihan-pemilihan yang ada di setempat. Jadi poinnya adalah, saudara-saudara, kenapa gereja lokal kita perlu bergabung? Karena prinsipnya, karena ada leadership. Karena ada leadership berarti ada gereja lokal yang ada yang kita bisa bergabung. Yang kedua, saudara-saudara, ada church discipline, ada disiplin dari gereja. Yesus mengajarkan tentang pentingnya disiplin gereja. Kalau ada satu orang yang berdosa, kita nasihati, lalu kemudian kalau sudah dia gak mau didengar nasihatnya, panggil 2-3 orang saksi. Kalau sudah tidak ada, dia gak mau mendengar, dikasih tahu kepada kepemimpinan. Artinya, saudara-saudara, Yesus mengajarkan bahwa dia tahu bahwa suatu saat gereja yang dibentuknya, setiap orang akan bergabung dan ada kepemimpinan dan ada disiplin. Orang yang bukan mahasiswa Melio tidak bisa didisiplin oleh Universitas Melio. Betul gak saudara-saudara? Kalau saudara tidak kuliah di satu tempat, saudara tidak bisa didisiplin oleh tempat yang bersangkutan. Sama juga ketika saudara bekerja, tidak bisa didisiplin kalau saudara tidak bekerja di sana. Yang jadi masalah adalah, saudara-saudara, poinnya, disiplin gereja itu mau menunjukkan adanya local church, adanya gereja lokal di mana setiap kita bergabung. Dan 1 Korintus 5 ayat 9-13, Paulus di gereja lokal kasih tahu beberapa orang yang harus didisiplin, diasingkan, tidak boleh dikasih waktu supaya dia akhirnya bertobat untuk tidak datang ke gereja karena ada dosa-dosa yang dilakukannya, dan supaya dia bertobat dan supaya akhirnya nanti dia sesudah itu bisa bersekutu kembali. Tapi poin yang mau dikatakan adalah yang satu adanya leadership, yang satu adanya disiplin ini membuat kita mengerti bahwa yes, gereja lokal itu ada, dan bahwa saya secara alkitabiah memang pentingnya bergabung, dan Alkitab mengajarkan hal seperti itu. Hal yang kedua adalah, alasan yang kedua bukan saja membership alkitabiah, tapi juga secara keseluruhan, saudara-saudara, kita diselamatkan dan dipanggil untuk bersekutu bersama dengan yang lain dalam gereja lokalnya untuk growing together. Jadi dengan kata lain, dalam perjanjian baru begitu banyak hal supaya satu sama yang lain. Seperti saya sudah katakan, ada 59 kali konsep one another dalam perjanjian baru. 59 kali, saudara-saudara. Artinya satu sama lain itu saling membangun, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mengampuni, saling untuk bersatu, saling untuk menasehati, saling untuk mendorong, saling 59 kali ditekankan. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita bersekutu dalam gereja lokal, saudara-saudara, satu sama yang lain. Poin yang mau dikatakan adalah bahwa ketika kita melakukan itu semuanya, bergabung, komitmen di gereja lokal, akhirnya kita bisa memuliakan Tuhan. Seperti 1 Korintus 10 katakan, apa yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Komitmen di gereja lokal itu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus dinyatakan, display kemuliaannya melalui jemaatnya, kebersatuannya, kebersamaannya, lalu bersama-sama membangun tubuh Kristus, memperhatikan dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan disitulah kemuliaan Tuhan terjadi, saudara-saudara. Dan membuat indah. Jadi satu kesaksian, Yesus berkata, orang bisa melihat ketika kita bersatu dan ketika kita mengasihi satu sama yang lain. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara, supaya kita mempunyai komitmen ke gereja lokal, saudara-saudara. Satu hal yang kita katakan adalah bahwa komitmen ke gereja lokal, kita bukan seperti mentalitas, seperti kita pergi ke restoran atau konsep dating yang gaya dunia, tetapi kita punya bertanya, poinnya adalah what can we do? Apa yang saya bisa lakukan apa yang saya bisa kembangkan untuk melayani bersama-sama. Saya masih teringat Bejo sama Ruru welcome dari Indonesia, ya. Dan saya masih ingat ketika Bejo bergumul untuk memilih tempat kebaktian, gereja kita masih kecil, belum banyak, musiknya belum begitu bagus. Dan Bejo ketika berdiskusi, lalu kemudian saya share bersama-sama ketika tempat gereja kita penuh dengan kelemahan-kelemahan dan banyak kekurangan, khususnya di tim worship. You have special ability. You have special gift. Dan ketika bergabung di sini, itu akan membesarkan, memuliakan tim worship kita lebih efektif. Dan sudah Bejo bergumul, lalu diambil keputusan bergabung hingga sampai sekarang. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Mark Dever dalam bukunya Nine Mark of Healthy Church, 9 ciri gereja yang sehat, salah satunya adalah pentingnya bergabung ke gereja. Dia berkata demikian. You should not join the church in order to be safe, but you may want to join the church to help you in making certain that you are safe. Poin yang mau dikatakan adalah, kalau bagi teman-teman yang di sini bergumul, belum tahu tentang keselamatan, gereja kita senang sekali untuk memberikan keyakinan keselamatan tersebut. Saudara bisa bertanya, saudara bisa diskusi dengan kami, dengan para ketua sel, atau dengan teman di sini untuk tahu keyakinan tentang keselamatan. Tapi bagi orang yang sudah tahu, sudah selamat, Yesus Tuhan Juru Selamat satu-satunya, Mark Dever mengatakan kekristenan itu harusnya belajar untuk dia komit dari satu local church. Gereja lokal di mana fokus pada firman Tuhan, di mana dia bisa bertumbuh, fellowship-nya indah, lalu kemudian belajar untuk melayani bersama-sama. Itu yang dimaksudkan oleh Mark Dever dari kutipan ini, saudara-saudara. Tapi poinnya yang mau saya tekankan adalah, sekali lagi, apa yang mau ditekankan di sini adalah pentingnya untuk kita komitmen untuk bersama-sama berpartisipasi. Dan ketika kita komitmen berpartisipasi, saya ingin menekankan lagi, it is good for you. Bukan satu beban, karena ini membangun kerohanian kita. Karena ketika kita tidak bertanggung jawab sebagai dalam gereja lokal, apa yang diminta diajarkan oleh firman Tuhan, kita akan menjadi lemah, kita tidak bisa bertumbuh. Tuhan desain ketika kita itu ada responsibility dan satu privilege bagi kita, satu kesempatan istimewa, karena ini dilakukan, karena ini good untuk kita. Banyak orang Kristen punya konsep yang salah ketika ada perintah dari firman Tuhan atau ada konsep yang harus kita hidupkan, kita terasa beban, terasa aduh susah sekali melakukan itu. Tapi sesungguhnya itu membebaskan, itu menumbuhkan, itu menguatkan, itu memulihkan kita, saudara-saudara. Hal yang sangat indah sekali supaya kita bersama-sama untuk melihat ketika kita sudah bertanya komitmen, lalu bertanya apa sih yang menjadi keistimewaan tanggung jawab. Jadi jangan dilihat sebagai satu beban, tapi dilihat bagaimana Tuhan desain ini. Ini yang bagus untuk kita, good untuk setiap kita dalam membangun hidup kita sebagai orang Kristen ketika bergabung di gereja lokal. Saudara-saudara, kalau saudara bertanya, apa sih yang Alkitab ajarkan kepada kita, tanggung jawab kita di gereja lokal? Apa? The privilege responsibility of membership. Yang good untuk kita, seperti saya katakan, jangan merasa untuk beban, tapi ini good untuk kita, karena ini menumbuhkan kita, memulihkan kita, bagus untuk kita. Yang pertama, saudara-saudara, Attend worship regularly and joyfully. Datanglah kebaktian worship dengan penuh kesetiaan dan joyfully, heartfully, sebagai worship kepada Tuhan. Karena seperti Ibrani 10 ayat 25 katakan bahwa kita jangan membiasakan diri menjauhi dari persekutuan kita. Datang ke kebaktian menolong kita. Kita bersekutu, kita fellowship, dan kita bertemu dengan Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, diingatkan. Waktu di cell group, kita belajar membuka diri. Berhubungan satu sama yang lain. Kita belajar dari teman-teman kita. Kita dikuatkan dari firman. Dan kehidupan dari teman-teman mengokohkan kita, saudara-saudara. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tidak melakukan ini, kita akan tidak bisa bertumbuh. Jadi desain Tuhan adalah bagus untuk kita. Hal yang lain adalah keep relationship with God in daily life. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Supaya kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita jaga relasi. Supaya kita berakar. Berhubungan dengan Tuhan kita. Bukan hanya Senin sampai Sabtu kita begitu sibuk sehingga tidak ada hubungan sama Tuhan. Tetapi hari Minggu baru kita baca firman Tuhan. Baru kita dengar. Bukan itu maksudnya. Bagaimana ketika saudara belajar, bagaimana ketika saudara bekerja, ketika saudara sebagai orang tua, sebagai suami istri di tengah kesibukan itu, bagaimana ada waktu beberapa menit untuk membaca firman, untuk berdoa bersama-sama. Jaga relasi hubungan secara Tuhan, karena ketika secara pribadi anggota jemaat itu tidak sehat, itu akan mengganggu, akan membuat pertumbuhan tidak sehat bagi yang lainnya juga, saudara-saudara. Dan ketika semua anggota jemaat secara pribadi tidak sehat, gereja lokal secara keseluruhan tidak sehat. Itulah sebabnya kita harus masing-masing untuk terus bisa bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang lain adalah kita menjaga unity satu sama lain. Keep unity seperti Efesus 4. Ayat 2 dan 3 katakan, minggu depan akan ada fokus soal pelayanan, khotbah soal pelayanan, supaya kita semuanya berpartisipasi. Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3, sebelum memberi nasihat soal pelayanan, pentingnya untuk unity. Bagaimana mungkin bisa melayani kalau kita gontok-gontokan, kalau kita satu sama yang lain saling menggosip, saling iri, saling marah, tidak ada pengampunan. Unity. Panggilan kita sebagai anggota jemaat adalah supaya kita unity bersama-sama, bergandeng tangan untuk menjaga unity bersama-sama supaya nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan itu dipermuliakan sehingga kita menjadi saksi dan banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan melalui gereja kita. Kita dipanggil Tuhan di gereja lokal, diberi kesempatan supaya potensi dan karunia-karunia kita yang Tuhan diberikan Tuhan itu kita bisa melayani, serve him heartfully and joyfully. 1 Tesalonika 1 ayat 9, gereja lokal di Tesalonika dikatakan bahwa kita sesudah diselamatkan itu dipanggil untuk melayani. Dengan kata lain, ketika orang Kristen secara alkitabiah, ketika dia diselamatkan, bergabung gereja lokal, dan bersama-sama melayani sesama satu sama yang lain, sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan. Saya mengucap syukur di tempat kita, Tuhan memberikan tim musik yang bagus, para pemain-pemain musik, para WL yang bagus. Seperti saudara tahu bahwa saya bisa nyanyi, suka musik, tahu musik, tapi nyanyinya sangat tidak bagus, tapi ya kurang begitu keenakan terdengarnya lah, saudara-saudara. Dan khususnya saya kasih tahu tim worship, kalau saya habis pujian, ya saya bukan seperti Stefanus yang tahu musik, ya. Tapi kalau saya mimpin nyanyi, kalian harus mimpin nyanyi. Nunggu saya gak akan mulai-mulai. Dari mana? Dari mana? Ya, tapi mengucap syukur sudah. That's the church. Bersatu bersama-sama melayani yang bisa musik, yang bisa ini, yang bisa lakukan yang lain, bersama-sama bergabung melayani Tuhan. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbarik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Melayani, the purpose kita diselamatkan, the purpose kita dipanggil untuk melayani bersama-sama saudara-saudara dalam gereja lokal. Kita rindu setiap jemaat kita yang bergabung di tempat kita melayani dengan apa yang ada. Pasti kita tidak bisa melakukan banyak hal, tapi kita bisa lakukan satu hal, apa yang Tuhan berikan, apa yang kita bisa mampu saudara-saudara. Hal yang lain, saudara-saudara, the privilege responsibility of member church. Alkitab mengajarkan untuk give cheerfully and regularly. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan berkata dalam ayat ini bagaimana jemaat Makedonia yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam ayat ini. Dia dikasih pujian karena gereja lokal ini adalah gereja yang tidak kaya, miskin. Tapi juga mereka penuh penderitaan. Tapi Alkitab berkata Paulus memuji jemaat lokal ini. Karena di tengah-tengah dia miskin dan penuh penderitaan. Tapi mereka memberi karena mereka kaya dengan kemurahan hati. Saudara-saudara, ketika kita belajar memberi bukan masalah banyaknya uang. Tapi masalah kemurahan hati. Bagaimana Tuhan sudah memberikan kepada kita. Paulus mengajarkan dalam konteks 2 Korintus 8 ayat 9. Bahwa kita belajar memberi karena apa yang Yesus sudah lakukan kepada kita. Belajar dari Yesus Kristus yang kaya jadi miskin. Memberikan hidupnya. Poin yang mau dikatakan adalah bahwa ketika kita belajar untuk memberi, selalu ingat, belajar mengabdi kepada Tuhan, perjanjian baru menekankan dan juga perjanjian lama menekankan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Khususnya perjanjian baru menekankan apa yang Yesus yang sudah lakukan. Dia mati di kayu salib untuk kita. Dia berikan hidupnya. Kita diselamatkan, diampuni dari dosa-dosa, dari kegelapan kepada kehidupan. Dari hal yang tidak bagus menjadi indah di mata Tuhan. Dari penghukuman, dari murka Allah menjadi anak Allah. Jadi hidup kekal mulai sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada kita itulah yang dimotivasikan oleh Rasul Paulus. Alkitab mengajarkan perjanjian lama, perjanjian baru menekankan kita memberi hidup kita semuanya kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1, 1 Korintus 6 ayat 19-20 bahwa kita memberikan semua tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Artinya ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka kemampuan karunia termasuk uang tidak masalah bagi saudara. Ketika kita memberikan hidup kita, dompet kita, penghasilan kita itu sebagai worship kepada Tuhan. Kita menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, gereja kita menghidupkan ketika mengajar ini. Mengajar untuk memberikan persembahan perpuluhan saudara-saudara. Biar saya ajar, perpuluhan ini bukan untuk pendeta, ingat baik-baik, untuk gereja. Dan kita punya bendahara yang baik dan keuangan gereja kita setiap tahun diaudit oleh audit yang diakui. Kalau ada masalah keuangan itu akan terlihat. Ya. Tapi poin yang mau saya katakan adalah bahwa ketika kita belajar memberi, dan saya mengajar pada jemaat-jemaat kita dulu sejak dia mahasiswa sampai sekarang, kita mengucap syukur banyak jemaat-jemaat yang setia memberikan. Memberi konsepnya simple, saudara-saudara. Saya mengamati dengan detail, dengan baik prinsip ini, saudara-saudara. Saudara akan lihat bahwa konsep persembahan perpuluhan ini sebelum hukum Musa diberikan, zaman bapak-bapak gereja sudah ada. Abraham dan Yakub melakukannya. Konsep persembahan perpuluhan itu adalah dilakukan bagi mereka, diajarkan karena Allah adalah sumber berkat. Allah adalah segalanya. Allah adalah sumber kemenangan. Yang lalu dia memberikan dengan worship, dengan joy, dengan sukacita, dengan gratitude. Dan ketika konsep Musa di hukum Taurat diberikan konsep perpuluhan, saudara-saudara dengar baik-baik. Selama 40 tahun dalam perjalanan ke Kanaan, tidak ada persembahan perpuluhan. Tuhan tahu karena dalam perjalanan itu orang Israel gak pernah menghasilkan. Jadi tidak diajarkan selama 40 tahun. Tapi ketika mau masuk Kanaan, Tuhan mengajarkan kepada mereka. Apa yang diajarkan Tuhan? Tuhan mengajarkan, ingatlah. Kamu masuk Kanaan, kamu akan menikah, kamu akan punya anak, kamu akan sukses, kamu akan diberkati Tuhan, kamu punya pekerjaan, punya ternak, punya tanaman, dan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, tujuannya adalah ketika memberikan, ingat sama aku, bahwa akulah yang penebusmu, akulah sumber berkatmu, akulah yang kamu selalu harus ingat terus menerus. Jadi apa yang diajarkan Musa bukan hanya sekedar peraturan, saudara-saudara, yang harus ditaati, tapi hati yang worship, yang sungguh-sungguh bahwa put God first dalam hidup mereka, bahwa ingat bahwa dulu saya gak ada apa-apanya, Tuhanlah yang memberkati. Worship, ketika memberikan, worship bagian hidup kita semuanya untuk Tuhan. Lalu ketika saudara baca baik-baik dalam zaman Yesus dan perjanjian baru, Yesus tidak pernah di tengah-tengah dia banyak bertentangan dengan konsep-konsep perjanjian lama, tapi tidak pernah menentang konsep perpuluhan, khususnya Matius 23:23 dia menjelaskan perpuluhan, tapi dia tidak pernah menentang. Paulus juga menentang yang lain, tapi tidak pernah menentang perpuluhan. Artinya, saudara-saudara, bahwa konsep ini good for us. Yesus dalam khotbahnya, sepertiga khotbah dan pengajaran Yesus tentang uang, saudara-saudara. Why? Kenapa? Karena orang itu mata duitan. Karena orang itu kecenderungannya pelit. Orang cenderungannya untuk tidak generous. Orang sama Tuhan cenderungnya hitung-hitungan. Tapi Tuhan mengingatkan kita ketika kita belajar konsep ini. Dan belajar lalu dikembangkan. Dan Tuhan mengajar kepada kita dalam perjanjian baru. Bahkan Yesus, dia waktu memberi persembahan Matius pasal 12. Ini lihat, saudara-saudara. Waktu orang memberi persembahan, dalam suasana memberikan situasi itu, Yesus duduk. Dan Alkitab berkata, penulis Alkitab berkata, Yesus duduk menghadap, memperhatikan satu persatu orang yang memberi persembahan. Artinya Yesus concern. Karena Yesus berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Saudara tidak bisa mengabdi kepada uang, mamon, dan Tuhan. Yesus mengajarkan mamon dan Tuhan dipersamakan. Bahwa uang kadang-kadang bisa dipercaya. Uang kadang-kadang bisa membuat kita sebagai sumber pengharapan. Dan uang kadang-kadang mengalahkan Tuhan kita. Dan Alkitab berkata, Tuhan menginginkan kita supaya kita tidak dikalahkan oleh uang. Jadi ketika kita belajar memberi, dan ini yang membuat kita joy, sukacita. Saya mengajar pada para mahasiswa-mahasiswa kita, saudara belum bekerja, pakailah uang jajan saudara. Atur uang jajan saudara, lalu memberi. Dan kalau kita sudah bekerja, seperti Yesus katakan, berilah kepada Kaisar, berilah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Poinnya saudara-saudara, ini saudara-saudara, memberi itu good for you. Selama 43 tahun saya ikut Tuhan, sejak saya umur 19 dan melakukan konsep perpuluhan ini dan sudah menikah. Sampai sekarang, perpuluhan bukan membuat saya jadi kaya. Tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi perpuluhan persembahan membuat saya bebas dari cinta uang. Membuat saya cinta kepada Tuhan. Di tengah-tengah saya struggling, kami sampai istri berusaha. Ketika awal-awal gereja kami, kita tidak standar, tidak memenuhi seperti Baptist Union. Dan anak kami 3 dan semua tidak bisa bekerja dan banyak kebutuhan. Kami belajar untuk setia bahwa God first. Lalu kemudian apa yang kami butuhkan, kami perlu simpan apa yang perlu disimpan. Lalu di spending apa yang perlu di spending. Tapi poinnya adalah pentingnya God first. Lalu kemudian saudara simpan apa yang perlu saudara simpan. Lalu spending, atur budget. Dan banyak orang Kristen tidak bisa memberi. Dan bukan karena dia tidak punya uang, tapi karena tidak bisa mengatur dengan bagus, dan karena hatinya terpikat dari uang. Saudara-saudara, saya menyinggung ini karena kita tidak menyinggung selama sebulan, tapi fokus menyinggung hal ini dalam minggu ini. Poin saya dalam khotbah saya hari ini, saudara-saudara, kita komitmen pada gereja lokal, mentalitas kita, karena it is biblical, karena privilege itu adalah kesempatan yang useful, yang bagus untuk kita. Bukan satu beban, saudara-saudara, untuk kita. Saudara-saudara, perhatikan gambar ini. Siapa tahu gambar ini, saudara-saudara? Gambar bus. Satu driver, di Indonesia biasanya ada driver, ada connect. Lalu ada para penumpang. Penumpang bisa main HP, ngobrol, bisa tidur dan duduk. Lalu dia masa bodoh apa yang terjadi di busnya itu. Yang tidak masa bodoh, driver sama connect-nya yang terus. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara bergereja. Janganlah seperti penumpang itu. Yang masa bodoh. Yang tidak mau berpartisipasi. Yang tidak mau ambil bagian, yang tidak concern. Tapi biarlah kita semuanya berpartisipasi bersama-sama. Seperti driver, seperti para connect di bus itu. Bersama-sama untuk ambil bagian. Kita tidak bisa masa bodoh dan tidak bisa terlelap dan menghiraukan. Tapi karena kita sebagai anak Tuhan yang bersama-sama. Dan biarlah ini kita pulang disegarkan. Bagi saudara yang lagi bergumul mencari. Dan bagi kita yang sudah bergabung bersama-sama kita. Disegarkan bersama-sama. This is the church. His local church. His beauty. Bersama-sama kita berkata. Ini yang mau saya lakukan untuk menumbuhkan gerejamu. Berpartisipasi bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Dan biar kita bergandeng tangan satu sama yang lain. Dan dalam hidup kita, kita berkata, kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan bagi kita di gereja lokalnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang. biar firman Tuhan menyegarkan, menguatkan, menjamah setiap kita. Bagi saudara-saudara yang mau bergabung di gereja kita, welcome. Dan bagi saudara-saudara yang lagi mencari-cari tentang keselamatan dalam Tuhan, biar saudara bisa bertanya dan diyakinkan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan kita bergabung bersama-sama membiarkan firman Tuhan menjamah, mengubah. Dan kita bergandeng, kita berpartisipasi untuk kita supaya kita bisa berarti. Ketika hidup melayani Tuhan, kita berarti bagi Tuhan dan sesama kita. Kita enggak menjadi selfish, kita enggak menjadi egois. Kita menjadi orang yang berkata, what can we do for you, Lord? Jesus love his local church. Biar kita juga cinta gereja lokal yang Tuhan berikan.